šis festivāls ir ne tikai pirmais tāda tipa festivāls Latvijā, bet pirmais visā Eiropā, jo šis nav klasiskās klavieru mūzikas festivāls, bet mūsu galvenais uzstādījums, ka šis ir visa veida mūzikas festivāls, un kā piemēram mūsu festivāla galvenais mākslinieks Fabricio Rat, kas ir itāļu izcelsmes pianists, uzstāsies angārā un atskaņos uz klasiskām klavierēm reivu. Tā tad būs pilnīgi kaut kas nedzirdēts, kaut kas neredzēts Latvijā. 9. septembrī uzstājos es ar savu jauno koncertu programmu Decoder. 10. septembrī uzstājās itāļu pianists Fabricio Rat, kurš spēlēs reiva ballīti. Un paralēli viņam varēs aiziet uz Raimonda Petrauska jauno programmu restorānā Banget. Un pēdējā dienā mums uzstājās Toms Mikals ar programmu Ārā parkā. Un festivāla noslēguma koncerts piedalās mūsu festivāla meistarklašu audzēkņi, kā arī visi dalībnieki, kuri ņēma dalību šajā festivālā.